Man liekas, ka ļoti svarīgi ir atzīmēt, ka pēc šīs traģēdijas mums ir jāizdara daudz secinājumu. Un būtiskākais no tiem ir, ka mūžīgā taupība uz kultūras ēkām, vērtībām vienu dienu ir novedusi pie tā, ka mēs esam nonākuši tādā situācijā, kādā mēs esam nonākuši un ir jāglāba būtisks nacionālas mākslas vērtības.